สร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับตอนนี้ยังอยู่กับผมและเบสลงทุนศาสตร์นะครับ EP นี้เบสจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาบริหารเวลายังไงนะครับทำงานอาทิตย์ละกี่ชั่วโมงพักกี่วันนะทำงานยังไงถึงได้มีผู้ติดตามในเพจได้เยอะขนาดนี้ก็ไปติดตามฟังกันได้เลยครับ
อย่างเบสเนี่ยทำงานตอนนี้มีแบบหลายอย่างมากเลยจะแบบไล่มาทุกอย่างเลยหูกิจกรรมตั้งแต่เรื่องการลงทุนเรื่องทำเพจเรื่องเขียนนิยายเรื่องทำธุรกิจที่บ้านเนี่ยเบสแบ่งเวลายังไงเล่าให้ฟังหนึ่งว่าแบบอาทิตย์หนึ่งอ่ะหรือว่า24ชั่วโมงของเบสลงทุนศาสตร์เนี่ยใช้เวลาไปกับอะไรบ้างเล่าให้ฟังคนแฟนๆอยากร
ู้อยากฟังแล้วอยากตกใจ ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเลยนะเอาจริงผมหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์สุขสันต์ที่เป็นวันที่ผมไม่ทำงานเลย
ฮะทำงาน4วัน
ทำงาน4วันจะถึงพฤหัสเท่านั้น
แล้ววันอีก4วันนั้นทำงานวันละ20ชั่วโมง
ไม่ทำงานแค่วันละ6ชั่วโมง
6ชั่วโมง
อาทิตย์นึงผมทำงานเฉลี่ยประมาณ24ชั่วโมง
เดี๋ยวนะ24ชั่วโมงนี่ต่อวันหรือต่ออาทิตย
์ต่ออาทิตย์ คือผมเนี่ยสมมติว่าตื่นเช้ามาตื่นเช้าต้องกินข้าวเช้าๆเลยให้เสร็จเอนจอยยามเช้านั่งดูคลิป YouTube จะมีความสุขพร้อมทำงานแล้วก็ 8:30 นทำงานสัก 8:30 นถึง 11:30 นก็พอแล้วกลางวันไปออกไปกินข้าว
เดี๋ยวย้อนนิดนึงตื่นกี่โมงปกติ
ตื่น 7:30 นครับทำงานชั้นล่างของบ้านตื่นเช้าก็อาบน้ำกินข้าวดู YouTube จนมีความสุขแล้ว 8:30 นถึง 11:30 นก็ทำงานซึ่งทำงานก็ไม่ได้ทำทั้งหมดนะทำก็เล่น YouTube ด้วยดู Facebook อะไรเงี้ย 11:30 นผมก็เบื่อแล้วพอไปกินข้าวกลางวันผมก็จะมีความเลือกแบบไปเอนจอยอาหารกลางวันกินสมมติอาหารกลางวันกินเสร็จสักเที่ยง11อาจจะกินหมดสักบ่าย11เที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงเงี้ยกินไปกินออกไปกินสักชั่วโมงออกกินนอกบ้านเงี้ยก็นอนกลางวันนอนกลางวันจะเป็นเดอะมาสที่ผมต้องนอนทุกวัน
นอนทุกวัน
นอนทุกวันแล้วก็ตื่นทีบ่ายสองบ่ายสองก็ตื่นมาแล้วก็อาจทำงานต่อบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นปุ๊บออฟฟิศปิดทนกลับบ้านผมก็หยุดทำงานผมไม่ทำงานหลังเวลาเลิกงานเด็ดขาดหลังจากนั้นผมก็จะออกไปทำแบบบางทีก็ไปออกกำลังกายไปกินข้าว
คำว่าไม่ทำงานนี่คือเพจก็ไม่ทำ
ไม่ทำ
ลงทุนก็ไม่ทำ
ไม่ทำนิยายก็ไม่ทำงานบริษัทก็ไม่ทำคือมีชีวิตส่วนตัวเท่านั้นงั้นผมจะไม่ทำอะไรที่ต้องทำเลยคือผมทุกอย่างจะไว้ในคอมที่ทำงานเพื่อเป็นการพอสตัวเองแต่ก่อนมีโอเคมีแต่ก่อนมาเขียนนิยายกลางคืนมากตอนหลังๆคือไม่ได้อะคือร่างกายไม่ไหวคือเกิดออฟฟิศซินโดรมเกิดเทอร์เนอร์คอปเปอร์ซินโดรมคือมันเหนื่อยเกินไปก็จะไม่ทำเลยหลังห้าโมงคือเวลาส่วนตัวออกไปทำอะไรหรือจะนอนถ้าจะนอนอยู่บ้านก็จะอ่านหนังสือเล่นเกมดู YouTube แต่จะไม่ทำอะไรที่เป็นการทำงานเลย
คุณแล้วทำงานเยอะขนาดนี้ได้ไงอาทิตย์หนึ่ง24ชั่วโมงเองอะ
ประเด็นผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการ productive นะคือผมมาคิดไม่เหมือนคนอื่นเลยคนอื่นจะต้อง productive จะต้องมีการจัดสรรเวลานู่นนี่นั่นผมว่าสิ่งที่ productive ที่สุดก็คือทำเฉพาะสิ่งที่ต้องทำแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดด้วยหมายถึงว่าอะไรที่ผมไม่ต้องทำได้ผมจะไม่ทำเลยเช่นงานบริษัทเนี้ยผมจะไม่ทำอะไรที่เป็นรูทีนงานรูทีนอย่างที่ผมทำคือเซ็นลายเซ็นที่คนอื่นทำแทนไม่ได้นอกนั้นเนี่ยผมก็จะทำงานอะไรเงี้ยผมจะบอกลองไปศึกษามาซิแล้วมาบอกเราพอที่นี้เราตัดสินใจไปทำอย่างนี้มาต่อซิผมจะแค่ตัดสินใจนั้นคือบางทีงานทำแล้วแค่เวลา10นาทีก็จบคนงานจะเอางานมายื่นให้ดูว่าคุณเบสตัดสินใจยังไงเอาโอเคตัดสินใจแบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่าอย่างเพจเนี้ยปัจจุบันผมก็จะทำแค่เขียนอย่างเดียวพวกอย่างอื่นเช่นการลงเว็บการเผยแพร่ก็จะมีคนมาช่วยทำอะไรเงี้ยนิยายก็จะทำแค่อย่างเงี้ยแค่เขียนพิสูจน์อักษรเรื่องเป็นเรื่องของคนอื่นอะไรเงี้ยและสิ่งสำคัญคือนอกจากทำเพราะสิ่งที่เราต้องทำแล้วอ่ะต้องทำให้ดีมากๆด้วยอย่างผมจะมีวันเบสเวย์เลยคือผมจะต้องทำงานให้เร็วที่สุดเพราะว่าผมขี้เกียจทำคือขี้เกียจทำมานานๆนะเราต้องเก่งวิธีอย่างนี้หลักการง่ายๆของผมเลยดังนั้นน่ะถ้าเราทำงานเดิมซ้ำๆแล้วมีความรู้เยอะๆเช่นอย่างการเขียนเพจเนี่ยชัดเจนมากคือผมเป็นการคนเขียนเพจแบบเป็นนักลงทุนที่เป็นนักเขียนด้วยงั้นผมจะแม่นสตักเจอมากว่าย่อหน้าแรกต้องพูดอะไรย่อหน้า2พูดอะไรย่อหน้า3 4 5จนถึงจบเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแล้วผมจะมีวันเบสเวย์เลยถ้าเราจะพูดเรื่องบริษัทนึงเกินตอนต้นต้องเป็นแบบนี้ย่อหน้า2เป็นแบบนี้มันก็จะเหมือนเดิมตลอดอันนั้นคือเราแทบไม่ต้องคิดอะไรเราแค่เอาอะไรมาฟิลมันจะเร็วมากอย่างเขียนบทความชิ้นนึงเนี่ยไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมง15นาที
ครึ่งชั่วโมง
เออถ้าเร็วๆหน่อย
วันนึงยังไม่เสร็จเลย
อย่างมีช่วงผมรีบมากๆเช่นจะไปต่างประเทศนานๆอย่างเงี้ยแล้วคือต้องปั่นงานวันนึงผมเขียนได้แบบ20ชิ้นก็ทำได้อะ
20ชิ้น
เออแบบคือมันต้องเร็วมากคือคุณต้องแบบคือผมเป็นคนที่งานต้องดีอย่างนิยายอย่างเงี้ยก็บางคนน่ะเฉลี่ยประมาณวันนึงเขียนได้สักตอนเก่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมก็
ตอนนี้นี่กี่คำเยอะ
ประมาณ 2,000 คำคนอื่นก็ปกติก็ต้องเขียนสักวันนึงนะโดยเฉลี่ยวันหรือครึ่งวันแต่ผมก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยเร่งได้ถ้าจะเร่งนะแต่มันจะเหนื่อยมากมันจะเหนื่อยสมองในการคิดในการประดิษฐ์มากแต่ถ้าเอาสบายๆก็สัก2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่คือมันผมเน้นความ productive มากอะไรเงี้ยดังนั้นผมก็จะต้องเราต้องเก่งอ่ะเราต้องเก่งงานที่เราทำจริงๆแล้วมี value จริงๆอะไรเงี้ยดังนั้นพอเราเก่งขนาดนั้นเราจะทำงานน้อยแต่ได้มากอะไรเงี้ยมันจะไม่ต้องใช้เวลาเยอะขนาดนั้น
เบสพูดคำนี้เยอะมากเลยคือมองหา one best way อ่ะคือเหมือนกับว่าหา structure หา success formula ถูกไหม มีวิธีการยังไงในการจะหา one best way ของการเขียนบทความของการเขียนนิยายหรือว่าของการลงทุนน่ะ
หนึ่งคือเราต้องมีความรู้เบสให้แน่นก่อนคือเราต้องไปศึกษาก่อนว่าโลกใบนี้เขาศึกษาอะไรมาบ้างแล้วแล้วมันทำอะไรได้บ้างเช่นสมมติเอาง่ายๆอย่างเขียนนิยายอย่างเงี้ยปกติเขาเขียนกันกี่องค์องค์ประกอบมีอะไรบ้างองค์หนึ่งองค์สององค์สามเขาใส่อะไรกันได้ไดนามิกในตัวละครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างอารมณ์เงี้ยเวลาเราเรียนเราจะรู้แล้วว่ามันมี well of emotion love จะเกิดจาก joy บวก trust นั้นเวลาเรามาเขียนนิยายเราไม่ต้องคิดแล้วคนจะรักกันเนี่ยมันรักกันได้ยังไงเราต้องรู้แล้วมันต้องมีความเชื่อใจแล้วความรู้สึกดีที่ได้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันจะต้องมีคือเราต้องมีทฤษฎีที่แม่นก่อนพอมีทฤษฎีที่แม่นเนี่ยมันต้องผ่านการลองผิดลองถูกมาอย่างแบบมหาศาลแล้วเราต้องรู้ว่าเราลองแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันไหนสักเซสไหนสักเซสอะไรเงี้ยเหมือนเขียนบทความในเพจเงี้ยเรารู้แล้วว่าสตรัคเจอร์การเขียนเป็นยังไงเราต้องลองเขียนทุกแบบเราต้องรู้ว่าอันไหนที่เรสปอนดีเรสปอนไม่ดีเขียนแบบไหนหัวพาดหัวแบบไหนอะไรเงี้ยพอเราทําไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นทฤษฎีบทปฏิบัติแล้วมันจะนิ่งเองเราจะมี one best way ซึ่งเราจะทำงานแบบนี้ซ้ำๆแต่บางครั้งเราคิดว่าเอ้ยถ้าเราเจอทางเลือกใหม่เราก็ลองถ้าลองแล้วดีกว่าก็เปลี่ยนเป็นแบบใหม่แต่หมายถึงว่าช่วงแรกที่เราทำอะไรก็ตามมันต้องผ่านการลองมาเป็น10 20 30วิธีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันต้องเป็นฮาร์ดไทม์เป็นเทรชโชลในการจะข้ามไปในการทำงานอะไรสักอย่าง
การทำอย่างนี้บทความก่อนแล้วกันนึกภาพเพราะว่าลงทุนศาสตร์ทุกคนเห็นภาพนะกว่าจะเจอ one best way เนี่ยใช้เวลานานไหม
ปีหนึ่งปีกว่า
ปีหนึ่ง
ปีกว่า
ปีหนึ่งช่วงนั้นเขียนบทความอาทิตย์หนึ่งกี่บทความ
ทุกวันครับผมเขียนบทเขาทำคอนเทนต์ทุกวันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้
เพราะฉะนั้นคือ365บทความกว่าจะเจอ success formula
ใช่กว่าจะเจอ success formula คือมันไม่ใช่เป็น success formula ในเชิงของคนอ่านอย่างเดียวนะมันต้องเป็น success formula ในเชิงคนเขียนด้วยว่าเราใส่แรงได้Optimum ที่สุดแล้วคนอ่านได้ Optimum ที่สุดคือไม่ใช่ว่าบางทีคนอ่านได้มากแต่ต้องใส่แรงมากไม่ไหวเราต้องเลือกตรงจุดที่มันพอทั้งคนอ่านคนเขียนเพราะว่าเรายืนระยะยาวอ่ะเราจะมาทำแบบตุ้มๆๆๆแล้วไปไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนเขียนหลักคนเดียวอะไรเงี้ยครับดังนั้นก็ใช้เวลาเยอะแต่ลงทุนศาสตร์จะเห็นมากว่าช่วงแรกๆที่เป็นกับช่วงหลังเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยมันบางทีมันมีหลายๆอย่างที่เราทำไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยตอนนั้นมันดีแต่ตอนนี้จริงๆแล้วเราคงไม่กลับไปทำอย่างนั้นแล้วทุกวันนี้ก็จะมีรูทีนที่ชัดเจนมากเหมาะสมกับอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีของเราอะไรเงี้ยซึ่งก็จะนิ่งมาแบบนิ่งมา 2-3 ปีแล้ว
ซึ่งมันหมายความว่ามันมีตำแหน่งในชีวิตที่ต่างกันถูกไหมช่วงแรกมันอาจจะเป็น priority มันเป็นช่วงเหมือนตอนที่เรากำลังแบบสร้างแบรนด์สร้างเพจอยู
่ตอนนี้มัน
มีฟอร์มูลาที่ชัดเจนมีแฟนคลับที่แบบแน่นหนาแล้วมันก็จะเป็นกลยุทธ์อีกแบบนึง
กลยุทธ์อีกแบบนึงก็มันนั่นแหละครับมันก็เป็นทั้งการหาจุดสมดุลระหว่างเรากับคนอ่านด้วยอะไรเงี้ยครับ
ในพูดเรื่องเพจแล้วพี่สงสัยนิดนึงเคยย้อนกลับไปมองตัวเองไหมว่าอะไรมันคือ success formula ของเราหมายถึงว่าไม่นับเรื่องการเขียนนะอะไรมันคือเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จอะที่ทำให้เพจลงทุนศาสตร์เนี่ยกลายเป็นเพจลงทุนระดับต้นๆของประเทศได้
ผมว่า success formula ในเอางี้ผมขอพูดรวมๆในทุกงานทุกด้านละกันเพราะผมอ่ะเคยคิดผมเป็น pattern finder ผมจะต้องหาได้ว่าสําเร็จผมจากไหนผมว่าประกอบด้วย3อย่างหลักๆคือ1คือ value 2 passion 3 execute value นี่ชัดมากเลยคือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอ่ะถ้าคุณไม่มี value คุณอยู่ไม่ได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมจะชอบสอนคนรอบๆตัวเวลาใครทำเพจผมชอบไปคุยกับเขาอยากชอบแนะนำตอนเริ่มต้นมันคือผมไม่อยากเขาไปหาวันเบสเวย์เองมันวุ่นวายอ่ะแล้วชอบแนะนำใครไปถามผมเรื่องเพจผมจะพูดไม่หยุดเลยคือแต่ผมก็จะบอกว่าเฮ้ยหนึ่งสำคัญสุดอ่ะคุณมีแวลูหรือเปล่าอะไรที่คุณมีอื่นไม่มีนี่สำคัญมากมันก็ต้องคือแบบดังนั้นอ่ะคือถ้ายังหาไม่ได้อ่ะทำไปไม่สักเซสหรอกมันไม่มีอะไรเลยที่คนจะมาติดตามเราแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเราดียังไงคืออย่างผมเนี่ยอย่างลงทุนศาสตร์เนี่ยเป็นโพซิชันนิ่งที่ชัดเจนว่าจริงๆผมเขียนอะไรที่เป็นการลงทุนจริงๆนะหมายถึงว่ามันมีคือผมมาชอบเขียนแบบทฤษฎีการลงทุนพื้นฐานวิธีการคิดการลงทุนพื้นฐานที่เพจอื่นไม่ค่อยพูดกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือคนจะอ่านของผมอ่ะมันก็จะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนคนอื่น
อ
ีกอย่างนึงคือผมจะเขียนออกมาในรูปแบบที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายด้วยอะไรเงี้ยทำให้มันดูไม่ใช่เรื่องยากหรือไม่ได้อยู่ในหอคอยงาช้างขนาดนั้นอ่ะอันนี้เป็นแวลูของเพจผมเลยนะคือผมมาสตรองในเซลลิ่งพอยต์ตรงนี้มากนั่นคือเหมือนผมอาจจะเขียนอันอื่นบ้างแต่เขียนเพื่อแบบแมสเขียนเพื่อให้คนอ่านมันที่สำคัญแต่คือจุดหลักของผมรู้ตัวเสมอผมทำอะไรอยู่นั้นน่ะคือหนึ่งจะสักเซสแล้วคือคุณต้องมีแวลูอ่ะหรือถ้าจะเป็นนักเขียนเงี้ยเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเรามีแวลูนะเราเขียนดีนะเรามีวิธีการเขียนแบบไหนที่คนอื่นไม่มีการสร้างปมการสร้างเรื่องการใช้ภาษาอะไรเงี้ยถ้าตอบตัวเองไม่ได้ผมว่าไม่รอดในระยะยาวหนึ่งคือพอมีแวลูแล้วสองต้องมีแพชชั่นด้วยเพราะว่าช่วงแพชชั่นเนี่ยสำคัญมากอาจจะไม่รู้คนอื่นไหมแต่ผมอะเป็นชีวิตผมและสำคัญมากเพราะว่าในช่วงโปรดิวอะเอ้ยในช่วงเดบิวช่วงแรกอะแพชชั่นสำคัญสุดเพราะว่าไม่มีใครสนใจคุณเลยผมลงนิยาย30วันแรกไม่มีใครเม้นเลยนะ ลงเหมือนลงคุยกับผีคุยกับสางทางไม้อะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครสนใจเลยก็ลงทุกวันก็จะเอาแบบนี้อ่ะจะทำแบบนี้คือมันต้องมีแพชชั่นด้วยพอเราเดบิวต์ผ่านไม่ได้แล้วอ่ะจุดที่แมททัวร์ต้องมีแพชชั่นเหมือนกันไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าเราก็จะเบื่อไปเองอ่ะอย่างลงทุนศาสตร์ผมยังมีแพชชั่นกับมันเสมอเพราะว่าไม่มีผมทำมาเขียนมา 4-5 ปีไม่ได้โดยที่ก็ยังทำมาเรื่อยๆทุกวันผมยังเปิดเพจและทำงานทุกวันอะไรเงี้ยแพชชั่นต้องชัดดังนั้นคือบางทีแพชชั่นมันสร้างไม่ได้ทั้งหมดอ่ะมันก็ต้องส่วนหนึ่งก็คือคุณต้องรักในสิ่งที่คุณทำจริงๆด้วยคือก่อนที่จะเลือกมาทำมันต้องรักก่อน
ม
ัน
ต้องชัดเจนตัวเอง
มันต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นคือไม่ใช่มาทำในสิ่งที่ไม่รักแล้วระยะยาวมันอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายคือ execute อ่ะการทำงานแบบการทำงานออกมาจริงจังหมายถึงว่าการหาวิธีที่จะทำให้มันสำเร็จอ่ะคือผมสำคัญเลยคือผมศึกษาเรื่องการตลาดเยอะมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เยอะมากแต่เป็นสิ่งที่โอเคคนอื่นอาจจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราทำงานคือคนอื่นก็เสพ value เสพคอนเทนต์เราแต่เราเป็นคนที่คอนเซิร์นเรื่องการตลาดมากเราพยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้คนชอบเราทำให้มันประสบความสำเร็จนะดังนั้นคือในแบ็กกราวด์ทุกอย่างในชีวิตผมคิดเสมออ่ะคิดเสมอว่าทำไปเราได้ประโยชน์อะไรผมจะทำยังไงให้เพจดังขึ้นจะทำยังไงให้นิยายดังขึ้นทำยังไงให้บริษัทดีขึ้นคือมันไม่ได้มีแค่แวลูกับแพชชั่นอย่างเดียวคือมันต้องมีวิธีการ execute ออกมาให้มันถึงคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นคือหลายคนมีแต่แวลูอย่างเดียวแต่ไม่ไปศึกษาเลยว่าเราจะเขียนเล่าเรื่องยังไงให้ดีหรือจะทำเพจยังไงให้มีชื่อเสียงเงี้ยเราไม่ได้หา DNA ความสำเร็จเลยอ่ะสุดท้ายเราก็จะเป็นคนที่เจ๋งมากๆแต่ไม่มีใครรู้จักอะไรเง
ี้
ยสุดท้ายมันต้องรวมกันคือมีแวลูด้วยแพชชั่นด้วยแล้วก็มีการ execute ที่ดีด้วย
ถามเรื่อง execution นิดนึง
ค
ืออย่างตัวอย่างเรื่องเพจแล้วกันว่าอย่าง execution ที่ดีของเพจคืออะไรที่บอกว่าศึกษาเรื่อง marketing เรื่องอะไรพวกนี้อะไรมันคือ best practice ถูกไหม best practice ของ industry นั้นในวงการนั้นอะอย่างของเรื่องการทำเพจอะไรคือ best practice
best practice ของการทำเพจเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งคือต้องมี content creation ที่ดีคือคุณต้องมี content ที่ดีมี value ใน content คุณต้องคิดง่ายๆอะคนอื่นหาอ่านที่อื่นไม่ได้อะต้องอ่านที่นี่ที่เดียวอันนั้นคือชัดเจนมากว่าเนี่ยคือthe first
one ก
ัน
นะ
แต่เราต้องเจ๋งไงเราต้องอ่านหนังสือเยอะต้องมี value ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันมี value อ่ะไม่งั้นก็ไม่รอด1 content creation ต้องดี2คือต้องมีกราฟิกดีไซน์ที่ดีแล้วผมใช้เวลาเรียนรู้เป็นปีนะกว่าจะรู้ว่าคนอ่านชอบรูปแบบไหนชอบการพาดหัวแบบไหนชอบ copy writing แบบไหนอะไรเงี้ยนะครับ3ก็คือการทำเว็บไซต์ที่ดีอะไรเงี้ยผมก็จะมีเรื่องการเว็บไซต์การทำ SEO อะไรเงี้ย4คือการทำโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งที่ดีผมก็ต้องไปศึกษาว่าโพสต์ตอนไหนดีสุดโพสต์แบบไหน engagement ดีสุดโพสต์รูปหรือโพสต์ข้อความหรือโพสต์เว็บหรือโพสต์อะไรต้องทำแบบไหนลักษณะแบบไหนที่คนชอบอะไรเงี้ย5คือมีการ invest ดีด้วยคืออย่างถ้าเป็นFacebook นี่ก็ชัดเจนมากว่าต้องมีการบูสต์การลงเงินบ้างบางคนอาจจะบอกว่าไม่อยากบูสต์แต่บางทีเราก็ต้องอย่างผมจะมีการจัดคอร์สฟรีการแจกของอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราคิดเสมอว่าคนที่ชอบเราจริงๆควรจะได้อะไรกลับไปนอกจากการอ่านเหมือนใครก็ไม่รู้ที่กดเข้ามาอะไรเงี้ยคนที่เป็นท็อปแฟนผมจะได้ไปเรียนอะไรที่พิเศษจากผมเนี่ยผมก็จะคิดว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องผูกรักษาใจคนกลุ่มนึงที่เขาแบบเขาให้ใจเราจริงๆอะไรเงี้ยมันต้องมีทั้งคอนเทนต์ต้องมีกราฟิกต้องมีทั้งเว็บไซต์ต้องมีทั้งโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็ต้องมีเรื่องของการทำ advertising คอมมูนิตี้ด้วยอะไรเงี้ยมันหลายอย่างซึ่งผมก็ใช้เวลานานมากกว่าจะเรียนรู้อะไรเงี้ยครับดังนั้นแต่บอกก่อนว่าทุกวันนี้ลงทุนศาสตร์ไม่ใช่เดอะเบสที่สุดเพราะว่าผมใช้ว่าเป็นเดอะออปติมัมที่สุดสำหรับผมอะคือผมใส่แรงที่ดีที่สุดเท่าที่คนอ่านจะได้แวลูที่เหมาะสมที่สุดเหมือนกันอะไรเงี้ยผมไม่ได้บ้าพลังเหมือนช่วงแรกๆหรือว่าทำอะไรที่มันโอเวอร์อลังการสังเกตจะไม่มีกราฟิกดีไซน์สวยๆขนาดนั้นหรอกเพราะว่าผมแบบแวลูของเพจผมคืองานเขียนอะนั้นคือการไปทำรูปมันไม่สักเซสเลยสำหรับเพจผมทั้งนั้นที่หลายคนบอกว่าทำอินโฟกราฟิกช่วงนี้ดีนะผมทำแล้วไม่ได้นะสุดท้ายอันที่ดีที่สุดคือเขียนบทความไม่เวิร์กก็นั่นแหละเขียนบทความธรรมดาคนอ่านนั่นแหละคนก็อ่านแล้วอะไรเงี้ย
พี่ถามนิดนึงย้อนกลับไปเรื่องที่ว่าเบสบอกทำงานอาทิตย์นึง24ชั่วโมง
ครับ
พี่สงสัยมาเลยแล้วเวลาที่เหลือทำอะไร
อ๋อเวลาที่เหลือ ผมจะมีเวลาส่วนตัวที่ก็แบ่งเป็นหลายก้อนเหมือนกันเช่นผมต้องออกกำลังกายอาทิตย์นึงผมออกกำลังกายประมาณ10ชั่วโมง
10ชั่วโมง
ออกกำลังกายเยอะมากแต่ก็อ้วนนะ แต่ออกกำลังกายผมก็จะมีไปตีแบดอะไรเงี้ยตีแบดในออกกำลังกายหนักก็คือตีจริงจังนะแต่ผมก็ได้คอมมูนิตี้ด้วยผมจะไปตีกับเพื่อนมหาลัย2วัน แล้วก็ไปตีกับกวนแบดจริงจังอีก2วันอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้เจอคนใหม่ๆได้พูดคุยอะไรเงี้ยได้ใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็มีอ่านหนังสือนี่เป็นสิ่งผมต้องทำเรื่อยๆคือต้องอ่านหนังสือใหม่ๆเติมความรู้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีออกไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยคือผมอ่ะเป็นคนที่ทำอะไรหลายอย่างแบบเช่นผมชอบแบบไปรักบางทีผมก็ไปรักษาสิวไปทำฟันอะไรเงี้ยมันเป็นความผมทำแล้วผมมีความสุขผมก็ไปทำไปทำกายภาพบำบัดอะไรเงี้ยไปทำสปาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเวลาส่วนตัวอยู่กับตัวเองออกไปเล่นโปเกมอนโกเนี่ยเป็นชีวิตที่ผมชอบมากว่าผมก็จะให้เวลาการทำอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยนะครับผมจะมีออปติมัมเวลาที่พอดีอ่ะหมายว่าผมจะไม่หยุดมากจนผมรู้สึกเสียแวลูในชีวิตผมก็ต้องหยุดให้พอดีผมจะรู้มากว่าผมจะทำอะไรที่ไหนแล้วกำลังดีอะไรเงี้ยครับ
อันนี้ให้ผมพี่เชื่อว่าคนฟังพอดแคสต์พี่เนี่ยมันจะมีอารมณ์เนี้ยซึ่งพี่เองก็เป็นเหมือนกับว่าเวลาเราไปเล่นน่ะ เรารู้สึกผิดอ่ะมันเหมือนกับเวลาเราทำงานเราเซ้ยเราทำแล้วเราอย่างพี่เองเนี่ยรู้สึกว่าบางทีแบบชอบอ่านการ์ตูนหรือว่าชอบแบบทำอะไรไร้สาระอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลานี้เราควรเอาไปทำงานหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย
ผมว่าประเด็นเป็นอย่างนี้ประเด็นผมว่าเราพอกับชีวิตการทำงานของเราหรือเปล่
า
สมมติถ้าเรารู้สึกว่างานเราพอแล้วเราพอแล้วกับคือเราสักเซสในเป้าหมายระยะไกลหรือระยะสั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกผิดในการพักผ่อนเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ทำงานของเราสักเซสฟูลแล้วนี่ใช่ไหมแต่คือช่วงแรกๆที่ผมทำงานหนักๆกับผมก็จะกิลตี้เหมือนกันเวลาไปทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยการอะไรยังไม่ดีเลยแต่รู้สึกว่าถ้าเราพอแล้วกับชีวิตการทำงานแล้วรู้สึกว่ามันถึงจุดที่เราพอแล้วกับระยะเวลาเท่านี้เราจะเล่นแบบไม่เราไม่รู้สึกผิดอ่ะผมจะถือคติว่าถ้าตายพรุ่งนี้จะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือผมก็ต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยผมไม่ได้ทุ่มเทกับงานอย่างเดียวแล้วคืองานชีวิตผมมันผ่านจุดที่ฮาร์ดไทม์มาหมดทุกสาขาแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างมันถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าก็ทำเท่านี้ดีแล้วคือไม่ต้องทุ่มเทเลยขนาดนั้นเพราะว่ามันถึงจุดที่เราพอจะพักได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นผมว่าเวลาคนที่มีกิลตี้กับเรื่องการพักผ่อนมันต้องถามไปถามว่าเฮ้ยเราไม่พอใจในเรื่องการทำงานของตัวเองหรือเปล่าหนึ่งคือเราตั้งเป้าหมายผิดหรือเปล่าเราไปตั้งเป้าหมายที่เอาคำเกินไปหรือเปล่าเช่นเราไปหวังว่าจะต้องมีซื้อผมนะเขียนนิยายอย่างเงี้ยผมก็จะตั้งเป้าหมายว่าผมจะลงนิยายสมมติผมตั้งนิยายลงทุกวันอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ไปตั้งว่าจะต้องมีคอมเมนต์กี่คอมเมนต์เพราะเราควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ต้องอยู่อะไรกันที่เป็น process เราทำตาม process เราสมบูรณ์แล้วเราก็ต้องพอแล้วมันก็ต้องมีความหยุดว่าเออพอแล้วนะไปใช้ชีวิตบ้างอะไรเงี้ยไม่เราอย่ามาจมกับงานอย่างเดียวอะไรเงี้ย
ซึ่งการที่เราทำงานน้อยเนี่ยมันทำให้เราทำงานได้เต็มที่มากขึ้นไหมหมายถึงว่ามันฟังดูเหมือน counter productive เหมือนกันนะแต่ว่ากลายเป็นว่าการที่เราหยุดเยอะมันกลายเป็นทำให้เราทำงานดีขึ้นหรือเปล่า
ผมว่าสำหรับผมคือใช่มากเพราะว่าช่วงที่ผมหยุดผมก็จะอยากทำงานช่วงที่ผมอยากทำงานผมก็จะหยุดเมื่อวันหยุดผมก็จะแบบเมื่อวานก็จะเริ่มแบบอยากเขียนงานจังเลยอยากทำนู่น
แต่เราก็จะห้ามตัวเองว่าเฮ้ยจะไม่ทำ
จะไม่ทำเพราะนี่มันคือนี่ไม่ใช่เวลาเราต้องบอกว่าแปลว่า planning เราผิดนะเราให้เวลาการพักมากเกินไปแล้วต่อไปเดี๋ยวทิศหน้ารีบาลานซ์ใหม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็คิดแบบนั้นแต่ผมเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนแพนนิ่งตัวเองอ่ะคือแพนเมื่อทำก็ทำอะไรเงี้ยคือไม่จะไม่พยายามแบบเปลี่ยนอะไรมากมายแต่ใช้วิธีเรียนรู้กับอนาคตมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละครับถึงเวลาแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเออเนี่ยพอเราไม่ได้ทำงานนานๆบางทีเนี่ยเป็นมากโดยเฉพาะนิยายเราจะมีพล็อตในหัวมีประโยคที่อยากจะใส่เข้าไปเราจะถึงเวลาเราจะอยากทำอะไรเงี้ยพอมาถึงหน้าคอมจริงแล้วมันจะเร็วมากทุกอย่างจะโฟลว์มากเพราะว่ามันเราอยากทำมาอยู่แล้วอ่ะมันเป็นแพชชั่นที่เราอั้นมาเราก็จะทำได้คุ้มค่ามากอะไรเงี้ยครับ
วิธีนี้น่าสนใจที่พี่เอาไปลองทำเพราะว่าเหมือนกับกลายเป็นว่าพอเราพักเนี่ยมันเหมือนสมองมันมีความอยากจะทำใช่ไห
ม
เวลาจะทำเราก็จะอยากจะพักมันก็ทำเหมือนว่าพักก็พักเต็มที่ทำงานก็ทำเต็มที
่ใช่ครับนั่นคือผมก็เป็นแบบนั้นน่ะคือเวลางานมันเยอะมากอ่ะแต่ผมก็ต้องเสร็จ5โมงนะแปลว่าปัญหาไม่อยู่ที่ว่าปัญหาอยู่ที่ผมคือผมต้องทำงานให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะต้องแมเนจให้เราทำทุกอย่างมีความสุขเพราะว่าผมให้เวลาพักกับเวลางานเท่ากันแพชชั่นพอๆกันดังนั้นก็ถึงเวลาก็สลับเปลี่ยนกันผมไม่รู้สึกกิลตี้ไม่รู้สึกผิดอะไร
ประเด็นนึงที่น่าสนใจนะพี่เชื่อว่าคนส่วนมากอ่ะมองต่างจากเบสคือคนส่วนมากมองความสำเร็จเป็นตัวตั้งหมายถึงว่าเฮ้ยชีวิตฉันต้องแบบประสบความสำเร็จต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้ต้องแบบว่ามีชื่อเสียงได้รับการยอมรับต้องแบบสักเซสในหน้าที่การงานแต่เท่าที่พี่ฟังเบสมาเนี่ยตัวเป้าหมายสูงสุดของเบสคือความสุข
ผมอ่ะก็เป็น achiever นะคือหมายถึงว่าผมก็เป็นคนให้ความสำคัญความสำเร็จนะแต่เราต้องมีคู่มือชีวิตเราอะเราต้องรู้ว่าตั้งเป้าหมายแบบไหนให้มันเฟรนลี่กับชีวิตด้วยงั้นผมจะมีเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวถ้ายาวตอนนี้ดูไม่รอดกลางก็ยังไม่ได้เอาสั้นให้รอดก่อนเราต้องแอคชีฟอะไรสักอย่างให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพอแล้วสำหรับชีวิตเราพอแล้วสำหรับการเราไม่ได้ระทมทุกข์กับชีวิตมากเกินไปสมมติว่าเราหาหุ้นอย่างเงี้ยมันอยากได้หุ้นเด้งมากมันไม่ได้จริงๆอะเราก็เปลี่ยนเป้าหมายว่าเออวันนี้อยากอ่านบทวิเคราะห์ได้30อัน
อ
่านทุกอันเลยเสร็จแล้ว30วันสบายแล้วทำงานเสร็จออกไปกินข้าวดีกว่า
เหมือนหลอกตัวเองใช่ไหม
เราต้องมีวิธีการ
หลอกตัวเองว่าให้เรา success
เราต้องมีการแบบ manage ตัวเองอ่ะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนชอบตั้งเป้าหมายชอบสำเร็จแต่เราทำไม่สำเร็จอ่ะสุดท้ายเราจะพังมากเราจะรู้สึกว่าเราไร้ value กับชีวิตมากนั้นคือตั้งเป้าหมายได้ competitor ได้ achiever ได้แต่ต้อง manage ตัวเองเป็นด้วยคือทำยังไงให้เราไม่เครียดจนเกินไปแล้วเราก็อยู่ได้กับทุกวันผมว่าจริงๆแล้วว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จขนาดนั้นนะเป็นคนหลงตัวเองอ่ะเป็นคนที่สามารถคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จได้อ่ะหมายว่าถ้าไปถามนะไปถามทั่วๆเนี่ยถามว่านักลงทุนคนอื่นประสบความสำเร็จไหมผมว่าคนมีเงินเยอะกว่าผมยังคิดว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ผมคิดว่าผมประสบความสำเร็จแล้วอ่ะผมโอเคแล้วอ่ะถ้าผมโอเคคนอื่นไม่โอเคเรื่องของเขาผมโอเคผมมีความสุขผมจบอย่างนี้เองแค่นี้เองทุกวันนี้ผมไม่ได้ทุ่มเทกับการหาเงินมากเท่ากับช่วงแรกๆแล้วเพราะผมรู้สึกว่ามีนี้ก็พอแล้วนี่ก็หาไปเรื่อยๆไม่ต้องแบบไปโฟกัสว่าจะต้องมีเท่านู้นร้อยล้านพันล้านเลยผมว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ย
ตอนนี้เป้าหมายชีวิตจริงๆในหลายๆด้านนอกจากเรื่องนิยายเรามีเป้าหมายอะไร
มันต้องมีผมจะใช้มันต้องมีเป้าหมายระยะผิวกับระยะลึก
ระยะผิวกับระยะ
ผิวก็คือโอเคผมอยากเป็นนักเขียนที่ได้รางวัลใหญ่ๆอยากเป็นนักลงทุนที่มีพอร์ตใหญ่กว่านี้อย่างมันก็จะแบบ ก็มีนะหมายถึงว่าก็อยากจะมีพอร์ตเท่านู้นเท่านี้อยากจะเขียนนิยายอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะมีเพจเท่านู้นเท่านี้อะไรเงี้ยแต่เบื้องลึกคือไม่
ม
ีเบื้องลึกไม่มีคือผมถือคติว่าถ้าวันนี้ผมตายผมโอเคผมไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรติดค้างแล้วผมสักเซสคือผมโอเคกับทุกอย่างงั้นผมถือคติผมคิดอย่างนี้ไปตลอดว่าเราไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ดังนั้นเราต้องใช้ชีวิตเหมือนเราจะตายแล้วนั่นคือผมแบบง่ายมากคือมีคนเคยถามว่าโหถ้าพรุ่งนี้แบบอุกกาบาตจะชนโลกแล้วตายหมดเลยทำยังไงผมบอกเฮ้ยดีนะได้ตายพร้อมกับทุกคนเลย ขออย่างเดียวคืออย่ารอด อย่าอยู่ปวดหัวมากจะอยู่ยังไงเอ๊ะจะต้องขาดน้ำกินยังไงหรือว่าจะเทนทูปูซาเนี้ยผมไปดูกับเพื่อนบอกว่าหันไปบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นกูนะกูจะเป็นกัดตั้งแต่ตรงเนี้ยแล้วกูจะเป็นซอมบี้แล้วกูไม่รู้เรื่องอะไรคือแบบว่า
เรื่องอะไรสบายไม่ต้องล
ุ้นดังนั้นถ้าใครถามว่าเป้าหมายชีวิตผมไม่มีอะไรอ่ะก็อยากเป็นเนี้ยอยากใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกวันอ่ะก็คือเป้าหมายของชีวิตผมแล้วผมมีความสุขการเขียนมีความสุขการทำงานไปเรื่อยๆการพักผ่อนที่พอดีได้อ่านหนังสือดีๆอันนี้คือชีวิตผมแล้วผมรู้สึกว่าเป้าหมายของผมก็คือชีวิตปัจจุบันนี้แหละก็คือขอได้ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอยู่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอไม่ได้มีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้แต่ถ้าถามระดับตื่นมันก็มีแหละมันก็มีความลำไยนู่นนี่นั่นอยากได้นู่นนี่จะถามว่าไม่ได้ได้ไหมก็ไม่ได้ก็ได้อะไรเงี้ยคือผมก็สมมติผมบอกว่าผมทำแล้วไม่สักเซสผมเป็นนิยายแล้วไม่ได้ไปไหนเลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่เป็นไรเลยก็เราก็ช่างมันอะไรเงี้ยไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยคือจุดหนึ่งคือมันก็ต้องมีจุดที่พอว่าไม่ไหวก็เลิกอะไรเงี้ยนั่นคือผมเบื้องลึกลงไปเนี่ยผมไม่มีอะไรติดค้างกับชีวิตอะคือเอาง่ายๆก็คือผมไม่มีเป้าหมายอะไรขนาดนั้นจริงๆ
ประเด็นนี้น่าสนใจคือหลักคิดแบบนี้เป็นหลักคิดที่พี่กับแฟนก็ใช้อยู่เยอะเหมือนพยายามจะถามตัวเองว่าแบบเหมือนทำใช้ชีวิตยังไงให้คุ้มค่าที่สุดเหมือน how to live life to the fullest คือใช้ยังไงให้แบบตายไปไม่เสียดายแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องบาลานซ์เพราะเรายังไม่ตายพรุ่งนี้ถูกไหมโอกาสน้อยมากที่เราจะตายพรุ่งนี้โอกาสที่เราจะอยู่อีก20 30 40ปีมันมีไม่น้อยเหมือนกันอย่างเงี้ยเราจะบาลานซ์ยังไง
เราจะกินหมูกรอบทุกวันไม่ได้เพราะเราอาจจะไม่ตายพรุ่งนี้แต่เรารู้สึกว่าหนึ่งนะผมว่าอันนี้อาจจะดูโหดร้ายหน่อยแต่หนึ่งคือเราต้องมีฐานการเงินที่ดีก่อนคือผมว่าพูดตรงๆก็ผมโชคดีว่าที่บ้านเนี่ยก็มีเงินให้ก้อนหนึ่งแล้วผมได้ไปลงทุนแล้วประสบความสำเร็จนะแต่ก็ถ้าเรายังหาแล้วถ้าเรายังไปไม่ถึงจุดที่มันแบบฟรีดอมขนาดนั้นนะผมว่าหนึ่งเราก็ต้องเริ่มต้นหาเงินให้ได้มากๆก่อนจนเราสามารถสร้างตัวเลือกให้ได้ชีวิตเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยบอกว่าหนึ่งพอเรามีเบสการเงินที่ดีคือไม่ต้องดีมากแต่เราใช้ชีวิตทุกวันได้แบบไม่ต้องประสบทุกยากนะสองก็คือสุดท้ายแล้วผมว่าสิ่งสำคัญคือต้องการคุยกับตัวเองเยอะๆศึกษาในตัวเองเยอะๆว่าเฮ้ยจริงๆเราต้องการอะไรเราไม่ต้องการอะไรอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นผมมีเพื่อนคนหนึ่งผมชอบมากเลยเขาก็ถามว่ามันเพื่อนผมมาเปิดคลินิกสัตวแพทย์ผมก็จะแบบเป็นคนเป็นแบบว่าเป็นนักแบบ
การเงินใช่ไหม
นักผมมานักการเงินทำไมไม่ทำอันนู้นล่ะทำไมไม่ทำกันแบบนี้เนี่ยเพื่อนบอกว่าไม่อยากทำอ่ะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเราชีวิตอยากได้อะไรผมบอกอยากกินกาแฟทุกวันแค่นี้เองทำไมต้องหาเงินเยอะแยะด้วยเพราะมีเงินแค่นี้ก็ซื้อสตาร์บัคกินได้ทุกวันแล้วแค่นี้เองผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วความสุขในชีวิตอ่ะคือเราอ่ะทำทุกอย่างเพื่อไปถึงความสุขดังนั้นถ้าเรารู้ก่อนว่าความสุขเราคืออะไรบางทีมันไม่ได้เราไม่ต้องไปเดินอ้อมไกลอ่ะอาจจะเดินแล้วถึงเลยอะไรเงี้ยดังนั้นผมรู้สึกว่าเราต้องคุยกับตัวเองเยอะๆศึกษาตัวเองเยอะๆถ้าใครไม่รู้อ่ะต้องลองทำอะไรหลายๆอย่างเราจะได้รู้อ่ะคือช่วงแรกที่เรียนจบอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกผมทำทุกอย่างเลยนะผมไปเรียนตีสควอชเรียนเล่นแบดผมไปเรียนทำขนมเรียนทำอาหาร
เร
ียนภาษาญี่ปุ่นเรียนภาษาจีนเรียนภาษาอังกฤษลองไปเรียนการเงินเรียนบัญชีเรียนทุกอย่างเท่าที่คิดออกในเวลานั้นน่ะเพราะว่าอยากรู้ว่าตัวเองมีความสุขกับเรื่องอะไรซึ่งในก้อนนั้นที่ผมเรียนประมาณครึ่งปีอ่ะผมสรุปผมชอบลงทุนผมก็เลิกทุกอย่างแล้วก็ลงทุนอย่างเดียวพอผมลงทุนเสร็จผมมาทำเพจผมรู้ชอบเพจนะก็ทำเพจประมาณปีกว่าจนสักเซสก็เลิกแล้วไปทำเขียนนิยายต่ออะไรเงี้ยดังนั้นเวลาผมคนชอบถามผมว่าเฮ้ยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรบอกเฮ้ยแต่คุณต้องลองไงคุณต้องลองทำอะไรหลายๆอย่างคุณจะได้รู้ว่าคุณชอบอะไรถึงว่าคุณเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากเลยแต่ชีวิตนี้คุณดันไม่เคยถ่ายรูปมาก่อนคุณก็ไม่รู้อีกว่าคุณชอบคุณก็ต้องไปลองเนี่ยผมก็เคยไปเรียนถ่ายรูปไปเรียนตัดต่อวิดีโอไปเรียนทำเว็บไซต์ไปเรียนทุกอย่างเลยเรียนอะไรที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเราอะไรอย่างเงี้ย
แต่บางอย่างเราลองแล้วเราอาจจะไม่ชอบก็ได้ถูกไหม
ใช่เราก็เลิกไป
เหมือนกับเริ่มมีคำถามที่ค้างคาอยู่ในใจอู้เนี่ยฉันอยากทำอันนั้นอันนี้มากเลยแต่แบบไม่ได้ลงมือทำอ่ะแล้วพอสุดท้ายตายไปก็เหมือนตายไปโดยที่แบบความฝันยังอยู่ตรงนั้นว่าแต่พอเอาทำจริงๆอาจจะไม่ได้ชอบเลยก็ได
้แต่พอเรารู้แล้วว่าเราไม่ชอบอ่ะเราจะไม่ติดค้างแหละหลายๆอย่างผมอยากเรียนปอโทเงี้ยโอ้โหติดค้างมากชีวิตนี้อยากเป็นด็อกเตอร์มากพอไปเรียนไม่เห็นอยากเลย
เอ
าเลิกแล้วทุกวันที่ถามว่าติดค้างไหมก็ไม่ได้ติดค้าง
เพราะเราได้ทำแล้ว
เราได้ทำแล้วเราได้รู้แล้วอะไรเงี้ยหลายๆครั้งจริงๆแล้วคือเราต้องออกไปลองให้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับวันนี้เป็นเรื่องสำคัญในการหาแพชชั่นตัวเองด้วย
เบสพี่ฟังเบสมา นานแล้วเนี่ยคุยกับเบสเนี่ยรู้สึกว่าแบบภาพเบสค่อนข้างต่างกับที่พี่คิดไว้เยอะมากนะคือตอนแรกเนี่ยที่พี่ชวนเบสมาพี่ก็ต้องบอกเบสแม่งต้องอารมณ์อีลอนมัสก์แน่นอนเลยคือเตรียมคำถามให้เบสนะครับผมก็บอกเบสเฮ้ยเบสทำงานกี่อาทิตย์ละกี่ชั่วโมงใช่ไหมผมก็ต้องคิดเบสต้องทำงานแบบอาทิตย์ตั้ง60ชั่วโมง80ชั่วโมงแบบตื่นมาตีห้าครึ่งออกกำลังกายเริ่มทำงานตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเที่ยงตอนบ่ายนั่งเขียนนิยายต่ออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยภาพแต่ว่าวันนี้มันต่างกันเลยนะเออเหมือนกับภาพที่มองคนข้างนอกมองเข้ามากับสิ่งที่เบสทำในชีวิตประจำวันมันค่อนข้างแตกต่างมีคนเคยพูดประเด็นนี้ไหม
ผมว่าชอบพูดคนอื่นตลอดแต่คนอื่นนะเขาจะไม่เชื่อ
ไม่เชื่อนะ
เขาจะไม่เชื่อว่าผมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าแต่คนที่สนิทก็จะรู้แต่เขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราแต่จริงๆเราเป็นคนที่ทำงานได้เยอะไงแล้วบอกว่าเพื่อนก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณจะมาตัดสินว่าขยันขี้เกียจจากเวลาทำงานไม่ได้คุณต้องดูเอาคำว่าคุณทำอะไรได้บ้างในช่วงเวลาที่กำหนดอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนทั่วไปก็จะแบบคืออย่างตอนช่วงก่อนหน้านี้ผมป่วยคือผมทำงานหนักจนป่วยนะซึ่งก็คือทำงาน24ชั่วโมงวันอาทิตย์24ชั่วโมงคนบอกเฮ้ยพักบ้
าง
ผมก็จะแบบว่าเฮ้ยต้องพักอะไรอีกหรอ
คือพี่เห็นแบบโพสในเฟซบุ๊กนะเฮ้ยเบสป่วยแล้วอูเบสทำงานหนักต้องดูแลตัวเองด้วยนะคุยกับเพื่อนเพื่อนเบสก็อูพี่เบสต้องดูแลตัวเองด้วยนะเบสทำงานหนักมากเลยป่วยเลยอะไรเงี้ย
โอ้นี่เราต้องพักกว่านี้อีกหรอเราจะบอกเลยว่าอาทิตย์หน้าผมไม่ทำงานเลยนะผมหยุดทั้งนั่งเล่นอย่างเดียวทั้งวีคเลยผมว่าสุดเอ้ยจริงๆคือเราเป็นคนที่อย่างผมชอบพูดแบบนี้คือเราเป็นคนที่มีคู่มือการใช้ชีวิตเองที่ชัดเจนอะเรารู้สึกว่าเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรนะผมแม้จะมีมาแต่เป็นความคิดที่ดูเป็นพุทธศาสนาหน่อยๆนะแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องการอะไรที่ใหญ่โตขนาดนั้นไม่ต้องการคือถ้าเราพอใจมันจบอะคือคนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จกับชีวิตไหมมันคือตอบคำถามตัวเองเท่านั้นอะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากในโลกใบนี้แต่ถ้าเราไม่พอตัวเองคือมันไม่พอจริงๆแต่ถ้าเราพอปุ๊บใครก็ว่าเราไม่คือเราพอแล้วอะคือเป็นเราสิ้นสุดแล้วนั้นคือเรามีชีวิตแบบที่เราอยากใช้จริงๆเลยเงี้ย
ประเด็นนี้น่าสนใจเพราะมันเหมือนกับจริงๆพี่ว่าย้อนกลับไปมันอยู่ที่การเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กด้วยนะว่าแบบพ่อแม่เหมือนให้ความรักที่แบบไม่มีข้อแม้กับเราแล้วมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำเพื่อจะเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นหรือเรียกร้องความรักจากคนอื่นอย่างเงี้ย
ผมว่าสิ่งสำคัญที่มีผมทุกวันนี้นะครับก็คือผมอาจจะเจออะไรหนักๆกับชีวิตมาเยอะหมายถึงว่าผมเป็นคนที่เอาจริงๆแล้วผมเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินสูงมากเลยนะผมเป็นคนอีโมชันแนลมากคือขึ้นสุดลงสุดเพราะเราเป็นนักมันเป็นลักษณะของนักเขียนเลยเป็นคนที่เวลามีความสุขก็จะมีมากๆเวลาทุกข์ก็จะทุกข์มากๆบางทีดูหนังเศร้าเรื่องนึงจมได้อยู่ 3-4 วันก็มีอะไรเงี้ยดังนั้นพอที่ช่วงที่แย่มากๆกับชีวิตอะเราจะไปถึงจุดต่ำสุดแล้วเราจะแย่มากๆคือเราจะถามตัวเองว่าทำไงให้ยังไม่ตายอะเราจะอยู่ชีวิตยังไงต่อไปให้รอดกลับมา turning point กลับมาปัจจุบันอีกทีดังนั้นอะมันต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านการคิดผ่านการเข้าใจอะไรมาหลายๆอย่างช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตอะถ้าเราพอใจกับตัวเองไม่ได้เราจะไปไหนไม่ได้เลยเราจะตายอยู่อย่างนั้นคือตายที่ก้นเหวตลอดไปอะไรเงี้ยดังนั้นผมว่ามันเราผ่านอะไรมาเยอะเราผ่านการเรียนรู้อะไรมาเยอะอย่างเรื่องการลงทุนขอเล่านิดนึงเนี้ยเคสสตัดดี้ที่สำคัญคือผมมาถือหุ้นตัวนึงจนเป็นผู้ติดหุ้นอันดับท็อป5เลยนะซื้อไป20ล้านแล้วก็วันนึงขึ้นมา50ล้านกำไร30ล้านนะไม่ได้ขายวันที่ขายคือขายประมาณ21ล้านกำไรล้านนึงหรือไม่ถึงล้าน
ก็ยังดีนะ
ก็ยังดีแต่คำถาม
เท่าไหร่แล้วตอนนั้น
ตอนนี้ถ้าถืออยู่อาจจะเหลือสัก4ล้าน5ล้านแต่คำถามคือเราพอไหมอ่ะถ้าเราไม่พอนี่คือแผลเป็นตลอดชีวิตนะคุณจะต้องจดจำว่าวันนึงคุณมี30ล้านนี่คือคุณมีรถ Lamborghini กี่คันนะแต่คุณไม่ได้มาเพราะคุณขายไม่ถูกเวลาแต่ถ้าเราพอแล้วไงอ่ะแล้วไงแล้วแบบแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตก็พอก็อย่างน้อยชีวิตนึงก็ได้รู้ว่ามีประสบการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยดังนั้นหลายๆอย่างในชีวิตมันไม่มีทางเลือกให้เราไปทางอื่นได้นอกจากทำความเข้าใจกับมันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้จริงๆอ่ะคือทุกคนมีบาดแผลในชีวิตหมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะยอมรับมันหรือคุณจะกบมันไว้ใต้พรมอ่ะถ้าคุณยอมรับมันได้คุณก็จะมีความสุขในแบบของตัวคุณเองอะไรเงี้ย
ย้ำกันอีกทีนะครับว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องมีปัจจัยอยู่3ข้อนะครับข้อแรกคือเราต้องสร้าง value ก็คือสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นนะครับต้องมี passion คือเราต้องทำในสิ่งที่เรารักเราจะได้อยู่กับมันได้ตลอดรอดฝั่งนะครับและข้อ3เราต้องมี execution ที่ดีเราต้องทำมันให้ดีเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเยอะๆนะครับมองหา one best way ในการทำงานแล้วเราทำให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนอย่างที่เบสทำงานแค่4วันวันละ6ชั่วโมงเนี่ยแต่ทำได้เต็มที่แล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากมายขนาดนี้ EP หน้าเนี่ยเราจะพบกับตอนสุดท้ายของลงทุนศาสตร์นะครับถึงแม้ว่าเบสเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากนะในหลายๆด้านเนี่ยแต่ชีวิตของเบสเองก็ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบนะครับช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเบสเจอกับเหตุการณ์ที่เบสบอกว่าหนักที่สุดในชีวิตไปฟังกันว่าเบสเจอกับอะไรนะแล้วเขาผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาได้ยังไงนะติดตามฟังตอนสุดท้ายกับบทสัมภาษณ์ของเบสลงทุนศาสตร์ได้วันพรุ่งนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ สร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ